isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Nsemmilkom minnaħa tiegħi Charles Xwiereb huwa pjaċir tiegħi li nilqa mhux biss il-ġodda li forsi qed jisimgħu dan il-programm għall-ewwel darba u qed isegwu anke l-istazzjon tagħna f'Campus 103.7 u allura biex ngħidlek nawguralhom li jibqgħu jisimgħu għaliex fil-fema tiegħi mhux għaliex nagħmluhom aħna l-programmi imma fil-fema tiegħi huwa stazzjon li mhux biss jirrispetta l-intelliġenza u anki l-ħsibijiet l-identità ta' dawk is-semmija li jisimgħuna ħafna mill-programmi huma bil-Malti għandna wkoll trasmissjonijiet bl-Ingliż u allura isna naqdu biex ngħidlek f'sitwazzjoni Maltija. L-kulħat, imma mbagħad mill-banda l-oħra, huwa pjaċir tiegħi wkoll nilqa lil dawk is-semmija mhux se ngħidilhom qodma imma l-drawna li huma s-soliti tagħna biex ngħidlek il-fidili tagħna fis-sens li jseguna dejjem għal ħafna snin naf ħafna minnhom għax ikollna feedback sabiħ. U lil dawk l-iktar u iktar li semgħu l-ewwel żewġ skedi, l-ewwel żewġ sensiliet li tellajt jiena isfar un-nuklat. Għal-benefiċċju ta' dawk li forsi qed jingħaqdu kif għad l-ewwel darba magħna f'din l-iskeda ta' Ottubru li bdiet issa u ġvera fl-2023 jinħobb nitfa' id-data kultant ħin minħabba li daw imorru podcasts, imorru merfugħin fl-arkivi fejn intom tistgħu taċċessjaw għalihom. Anki dawk li ġa għamilna jiena bdejt is-sensiela f'Jannar ta' din is-sena u għalhekk kellna sensiela tar-rebbiegħa mbagħad oħra tas-sajf qisha ma mhux is-sajf proprju għax fis-sajf waqafna. U llum qegħdin nissuktaw it-tielet sensiela. Għaliex wasalna għat-tielet sensiela? Għaliex biex ngħidlek il-kap ta' dan l-istazzjon ħasset li kellha terġa' tiskedija din is-sensiela. Il-feedback hux vera fil-programmi kollha tar-radju, televiżjoni, kullum kien. Jekk anke il-medja soċjali llum, jekk ma jkollokx feedback, jekk ma jkollokx likes, jekk ma jkollokx in-nies jisimgħu jew jitgħu miegħek fit-triq bħali jiena ilha ħafna fix-xandiru allura ħafna nies jarfuni u waqfuni mankux nafhom imma nieħu gost nisma' l-opinjonijiet tagħhom u dejjem nistaqsi jogħġbok x'jistgħu x'nagħmlu xi ħaġa aħjar mhux il-proset tal-programm sewwa. Imma f'daw it-tip ta' programmi u dan l-istazzjon magħruf ħafna għal din l-istil għal dan l-approach, aħna ma nippruvawx biss nagħtu tarif. Ġifieri dan mhux lecture, dan fl-istess qas f'lecture ma nagħtu biss tarif għaliex aħna ninkoraġġixxu l-istudenti li jiġġudikaw, li analizzaw qabel kollox, li kritikaw ħalli ħsieb kritiku dejjem jikbar. U ħafna mill-programmi tagħna huma msejsa fuq dawna l-istili, fuq dawn l-istrutturi. Ġifieri dik hija importanti ħafna. U isfar u n-nuklat għandu dak l-iskop. Għaliex isfar un-nuklat għax di saqsewi li sintendi kull meta għamilt dan il-programm. Isfar un-nuklat hija ħlejqa ħelwa ġejja minn żmien il-gwerra meta kienu jgħidu Marija kellha tarbija xaru isfar un-nuklat isu tifel ta' soldat. Dak iż-żmien kien hawn 30,000, speċjalment fil-gwerra kien hawn 30,000 soldat Brittaniċi hawnhekk tal Air Force inkluż magħhom. U daw kienu qegħdin hawn stazzjonati, meta faqqat il-gwerra ovvjament sabu ruħhom bej il-bombi niżlin mis-sema, speċjalment bej il-41 u 42 iktar tard fil-programm tal-lum se nagħmlu attenzjoni partikolari fuqha din dan il-perjodu. U mal-Maltin kellhom isofru jew inkella jissapportu jew inkella jiddefendu it-territorju ta' dawn il-gżejjer dak iż-żmien kien ovvjament ta' l-Ingliżi. Jiġifieri kemm legalment għaliex konna kolonja Brittanika, fortizza Brittanika u kif ukoll moralment għaliex il-Maltin kollha li għalihom kien hawn l-Ingliżi u kien hawn il-Franċiżi u kien hawn l-Ordni u kien hawn min kien hawn dak kien it-territorju tagħhom, kienu jħossuhom Maltin minn dejjem u jekk bnew il-Belt Valletta fiż-żmien l-Ordni sewwa ħames sekli ilu kważi. Da dejjem għamlu għax kienu jafu li dill-art tagħhom, dill-art tagħmilhom dak li huma Maltin u fl-istess ħin din l-art għadha pitada se jħalluha lill-ġenerazzjonijiet lill-uliedhom ta' warajhom. U għalhekk anki meta konna aħna taħt il-barrani xorta il-Malti kien dejjem jaħseb fil-ġenerazzjonijiet futuri u kellu raġun. għalix eventualment ħadna l-indipendenza u eventualment wasanna fej wasanna l-lum Repubblika fl-Unjoni Ewropea. Imma isfaru n-nuklat għalkemm għandu dik il-ħlejqa ta' dak li kien jingħad, mill-banda l-oħra għandu tifsira għaliex kien hawn ħafna wkoll taħlit. Ġieli biżwieġ uffiċjali u ġieli mhux, ġieli kien hemm soldati jew tal-Air Force li l-Maltin waqgħu għalihom għaliex kellhom uniformi sabiħa, għaliex kienu gustużi jew forsi differenti naqra ġinġlin min jaf. Imma għal ħafna raġunijiet imma wkoll minħabba l-qrubija kienu qed jgħixu magħna u Malta. U kellhom il-manjieri biex jinħabbu mal-poplu tal-post. U għalhekk nistgħu ngħidu għaċara u tonda li t-taħlit li sar. Kien hemm xi tfal li ħarġu xagħarhom isfar għaliex kienu ġinġlin, aħna ngħidulu isfar biex niftehmu malajr, imma mill-banda l-oħra kien hemm ukoll minn xagħru Mediterranju forsi kien iktar innuklat u għalhekk isfar u innuklat biex iħsib imur mill-ewwel it-taħlita Brittanika Maltija. Imma fil-programm mhux noqogħdu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet ġenetiċi biex niftehmu, iktar se nitkellmu fuq l-influenzi li ħallew fuqna dawk is-snin twal kważi żewġ sekli ta' kolonializzazzjoni Brittanika. Jiġifieri, l-Imperu Brittaniku huwa imperu kbir li ħal uċċata tiegħu fis-seklu 19 meta Malta diġà kienet fl-Imperu. Malta mhix bħall-Indja, Malta mhix fejna fjem bħal l-Australia, bħal ma kienet l-Stati Uniti fil-bidu, Malta mhix kolonja kbira, Malta ma ġitx ippopolata mill-Brittaniċi stess u baqgħu jinżlu x-discendenti tagħhom bħal ma naraw l-Australia, per eżempju, jew Kanada, jew postijiet simili. Imma Malta hija bħal Singapur, bħal Hong Kong, Malta hija bħal Ġibiltà. X'inhu huma daw il-postijiet Santalena? Fej spiċċa miet anki Napoleon Bonaparti fl-1821. Malta kienet port, kienet fortizza, fortizza post fej il-vapuri l-ewwel bil-faħam u mbagħad jaħdmu bl-istim u għalhekk vapore u ġvera mit-Taljan. Daw kienu jieqfu għaw biex jieħdu l-provizjoni, serħu l-baħrin mix-xogħol monotonu li tagħmel ġimgħa twal fuq il-baħar u fl-istess ħin kienu jiġbru jew il-faħam jekk kien hemm bżonn, imbagħad meta ġie l-istim u fetaħ il-kanal ta' Suez bdew jieqfu anqas iktar skop biex iserħu lill-baħrin. Imma Malta kienet fortizza Brittanika u allura flimkien ma' dawk il-postijiet li ġa semmejt, Malta kienet isservi biss mhux xi kolonja li minna ħajjieħdu xi riżorsa, ma sabu xejja u l-ebda metall l-apprezzjuż u laqqas mhux. Ma sabu xejn laqas faħam, ma sabu xejn. Il-ġebla Maltija kienet kbira biżejjed li servi barra minn Malta, ġifieri għall-Malta kienet, u fl-istess waqt sabu il-poplu Malti li jservihom. U l-poplu Malti jintebaħ meta ġi taħt il-Brittaniċi li daw iriduh iservihom li l-vokazzjoni tal-Maltin dik kellha tkun issa jekk inti fortizza ma' imperu li għandu navy, għandu marina b'saħħitha b'dawk il-vapuri kollha fuq 5 kontinenti fl-oċeani kollha tad-dinja biex taqgħod da jidħol f'salt gwerer ma' kulħadd u kullum kien għax ħadd ma jieħu gost li jiġi imperu barrani u joħodlu l-art jew joħodlu r-riżorsi. Jew jħodlu l-nis tiegħu jmur bihom bħala skjavi l-Stati Uniti biex jagħmlu l-qoton. Jiġifieri da ma kienx xi imperu mhux biss tal-imperi kollha m'aħna dik l-esperjenza għandna tal-Ingliż u dak huwa s-suġġett tagħna. Allura kien ikollhom ħafna konflitti, kien ikollhom ħafna kwestjonijiet. U l-kwistjonijiet kienu jikbru wkoll għax kien hemm imperi oħra ippikati magħhom. Fl-istess ħin ukoll kien hemm pajjiżi li mhux lakemm tgħaddi minn fuqhom romblu. Malta meta ġew l-Ingliżi ħadd ma fettillu jerġa' jqum iżjed, insemmu li r-raħħala għamu kontra l-Franċiżi, ma l-Ingliżi għadu attenti ħafna għamlu ħbieb sewwa mal-Knisja, speċjalment li kienet l-unika potenza li baqa' wara li telaq Napoleon Bonaparte minn Malta fl-1798. u mal 1800 meta il-Franċiżi kollha ċedew wotel u allura hawnhekk il-Knisja ntebħet li jekk tittibqa' tgawdi l-privileġġi li tkun proprjetarja ta' terz mill-art kollha ta' Malta u fl-istess ħin ikollha kontroll fuq il-moħħ tal-poplu bil-qaddisin, bil-ġenna u l-infern u baffarijiet oħra li żommhom il-ħin kollu madwarha mad-dublet tagħha biex niftehmu. Allura il-Knisja għarfet li tagħmel ħbieb sew u kemmu possibli se kemm ma jmissu lix ir-reliġjon ma dawk li kienu fl-awtorità Brittanika, mal-gvernatur, mal-awtoritajiet Ingliżi, tant li kienu huma l-Ingliżi jibżaw tant għaliha din il-konnessjoni tajba li kienu jselbulhom daqs li kieku kienu l-aqwa ġenerali. Jiġifieri kien hemm pjan, kien hemm ħsieb. Issa din is-sensiela l-iktar li ħa tagħmel huwa permezz ta' mistednin vera bravi akademiċi ħafna minnhom studjużi riċerkaturi. Li ħa tagħmel tkompli tagħmel għax diġà għamilna hija li ġġib dawn il-mistednin fuq suġġetti differenti u l-mistoqsija tagħna dejjem tkun isma' sal-indipendenza x'kienet jiġri hawn Malta fit-taqsimiet kollha mix-xogħol, mill-industrija, mill-arti, minn kullum kien, minn kull aspett fl-ekonomija, fl-ikel, kullum kien. U fl-istess waqt, peress li diġa għamilna ħafna programmi, se nkomplu nagħmlu oħrajn għaliex hemm ir-raġuni għala sensiela oħra, għax ma lħaqniex dorna l-aspetti kollha u kelli feedback kbir anke minn akkademiċi u riċerkaturi jgħidu li xi derma nieħu gost nagħtik ftit dawl, nitfa' ftit dawl fuq dan jew dan l-aspett u allura jiena ħassejt li vera kien hawn bżonnu. U jiena kif tafu għandi l-ktieb Decolonizing the Maltese Mind in Search of Identity li huwa bl-istess vena u minħabba li huwa fl-istess vena allura kien iktar faċli għalija nuża dik ir-riċerka biex nagħmel id-domandi pertinenti li hemm bżonn ħa noħorġu aktar tarif. Illum nistaqsu aħna 60 sena, sena d-dieħla narqu 60 sena mill-indipendenza. X'biddilna mill-indipendenza law? Fadan x'inbidlu? U dak li biddinna, edinna twawħ, issa da etnajdu fil-liġijiet, fil-stil, fil-mod kif inħarsu lejna nfusna, fil-turizmu, hemm ħafna xtajt. Speċjalment illum, hemm ħafna xtajt, għaliex? Għax illum edinna jxu f'dinja, fej id-dinja hija ftit differenti, x'jiġifieri differenti minn 60 sena ilu. 60 sena ilu kien hemm il-kwestjonijiet ta' snin 60, mhux biss ġo Malta bejn il-Knisja u l-Istat minħabba l-politika, eċetera, u ħafna kun danni u dnub mejjet u ħmerijiet minn dawk li dak iż-żmien ma kienu ħmerijiet xejn, ħmerijiet jiġifieri li saru, dik hija l-espressjoni. Imma illum anke f'nofs l-Ewropa meta minn għalina ħlisna miż-żewġ gwerr il-kbar tad-dinja tas-seklu ieħor, għandna gwerra oħra. Għandna l-Ukraina li hija invaduta minn pajjiż ir-Russja li l-mexxej tagħha Putin jidher li għadu jaħseb bil-mentalità ta' dak iż-żmien koloniali li semmejt ftit ilu li inti tista' tidħol u tieħu pajjiż hekk bla raġuni partikulari ħli f'dik li joħġob lilek u tajt li hawn tiegħek. U tajt li jiddi ħatamil l-elezzjonijiet kif qed jagħmel fil-postijiet li qabad ġo l-Ukrajina u inti tajt daw issa ħajtellgħu nies li ħarsu lejja biss u ma jħarsux iżjed lej pajjiżhom. Jiġifieri dak huwa kwistjoni. Kwistjoni oħra hija l-epidemija, kellna l-epidemija tal-COVID-19 imma Alla ħares qatt jista' jkun hemm oħra u din ukoll ġabet lil Malta f'sitwazzjoni ġdida sewwa minn żmien biex ngħidlek meta kien hawn il-polio, meta s-seklu li għadda fil-bidu kien hawn id-deni u l-influenza Spanjola u qatlet in-nies u qabel kien hawn il-pesta u ġvera kemm żmien l-ordni miktar u aktar anke fis-seklu 19 darb tgħi fi żmien l-Ingliżi 1813 1837 meta telat ir-Reġina Vittorja fuq it-tron. U kenna wkoll biex inkunu semmejna kollox, kenna dal-aħħar żewġ diżastri dal-aħħar ġvissa fis-sajf 2023. Fix-xahar ta' Settembru kenna terremot enormi ġol Marokk u kenna għarar kbir speċjalment bil-negliġenza ta' digi li ma ħadux ħsiebhom wara l-mewt ta' Gaddafi u dawna faqgħu u kaxkru xi 20,000 ruħ. Ma xartelef 11,000 minnom diġa mejta. U għallura, tajdu li s-samma xandu x-jaqsam dam għal-kolonializmu. Għalli xanki kif tir-rispondi għal-dizastru naturali? Fizmin l-Ingliżi kienaw il-soldati, kienaw il-Bahrin. X'kien jiġri fizmin il-pesta? kienu jalqu r-raħal, jaqtawħ mill-oħrajn, mill-bija ta' Malta, u jħallu l-kulħat imut jew jgħix f'dik biex ngħidulek il-bejta. Kien hemm anki ordni mill-gvernaturi fis-seklu 19 li jekk bniedem mir-raħal li ġie mill-qut mill-pesta jipprova jitlaq mir-raħal, jisparawlu, joqtluh. Għaliex, għax kienu jibżaw li xerret l-epidemija, li xerret il-mart, li xerret il-pesta. Aħna x'namlu jekk alla ħresqat x'epidemija għaddejna minna u ħriġna bl-onuri għaliex għalkemm mitulna ċertu numru ta' nies, imma konna attenti ħafna u segwejna tajjeb ħafna l-awtoritajiet kienu propju biex ngħidlek Abdul Qrun, Abdul Barr Qrun u allura mexxew sewwa kellna l-Ewropa li organizzat is-sistema kollha ta' tilqim u ħriġna minna biex ngħidlek tajjeb ħafna issa dis-sena stess din il-ħarifa milli jidher ħarġet diġà xi tilqima oħra se tkun magħna wkoll. U allura meta semmejtom daw id-diżastri, it-terremot, per eżempju, Malta jgħidu li ħassejtu ġieli, ħassejtu meta jkun hemm wieħed bħalma kien hemm l-Italja dal-aħħar. Imma x'jiġri jekk għal ħares qatt, per eżempju, daka il-Medikejn qed jgħidulhom ħarikejn imma tal-Mediterran, Medikejn, rif nuqawwi tal-Mediterran. Bħalma laqat il-Libja, bħalma laqat il-Greċja. Għal ftit ma laqatx lilna, għaddejna vera. Zbrix kif jgħid il-Malti, kieku laqat lilna, kieku tromba minnhom jew dulluvju niżelaw. X'kien jiġri? Kenna serħan il-moħħ meta hawnhekk il-protezzjoni ċivili ħabbret li konna preparati. Jalla, imma qatt ma tkun ippreparat biżejjed. U allura llum mill-indipendenza law kif ħdimna f'dik il-linja? Dik ukoll nagħmluha f'din is-sens ilha. Imma fl-istess waqt irridu wkoll inneħħu l-idea li bdil fil-klima li qed isir dal-aħħar, dak li aħna konna dejjem moħna mistrieħ li lilna ma jmissna għax xejn rarissimu jista' jsir. Dal-aħħar kien hawn fil-ġurnali li mit-sena ilu fl-1923 kien hawn terremot jew biża ta' terremot li nħass. Għallulna l-esperti tal-università. Allura tajb ikollu nafu x'kien ġara dakinhar, għax dakinhar konna żmien l-Ingliżi. U l-lum, f-snej sabajn kena u jħet u kolħat ħareċ barra u kol, imma l-lum, jekk ikonna ħazda kbira mit-temp, jiġri xi ħaġa mhux tas-soltu, x'sen għamlu, u l-bini li qed intella u jiflaħ għal dak, ħafna drabi jiflaħ għax il-ġebla, aħna nibnu bil-ġebla sot fuq il-blat. Imma dejjem qed isir hekk, għax kellna każi fejn bini waqa' anke meta kien għadu qed jinbena. Sebu ara, meta jkun lest. U l-lum. Li qed jingħataw permessi stupidi l-intellaw it-torrijiet. Għax għalija li tirrovina l-pajsaġġ Malti li huwa l-aqwa arma li għandna għat-turiżmu hija vera stupidaġni. Daw it-torrijiet oljien kien qalalhom disgrazzja fuq. Min se jilħaqhom? Bil-helikopter? Ġifieri, hemm ħafna mistoqsijiet. Qed nesaġera forsi u nagħmilhom ftit stupidi l-mistoqsijiet. Imma qed nagħmilhom apposta. Qed nagħmilhom apposta biex dak li jkun jibda jaħseb. Isfaru n-nuklat. Illum qed tisimgħu aktar lili Charles Schwireb li nitkellem f'dan il-programm u r-raġuni hija peress li huwa l-ewwel wieħed qed nagħmel introduzzjoni ġenerali. Mill-ġimgħa d-dieħla ikonna mistidni speċjali fuq suġġetti partikulari. Komplu isimgħu Isfaru n-nuklat. Nissuktaw bil-programm kifat fl-ewwel parti, it-tieni parti sem biddilha naqra. Ħammur fuq suġġett ta' żmien il-gwerra li ħadd jaħdu Gosby, imma qabel x'taqti nfakkarkom li fiż-żewġ sensijiet li għaddew dawk li forsi tilfu xi programm jew żnejn, tkellimna fuq l-istorja, fuq il-liġijiet, fuq il-mużika, fuq il-politika, t-turizmu, l-edukazzjoni, il-medja u l-ġurnalizmu, l-kotba, l-università, it-teatru, l-mużewijiet, l-arti viżiva, l-politika kulturali, pubblikaturi, letteraturi lil Sim Malti, il-kostituzzjoni u l-iżvilupp indipendenti, l-arkitettura, l-edukazzjoni bikrija u s-satira. U karikaturi. Fil-programmi li ġejjin ta' din l-iskeda, ħanibdew bl-arkeologija, mbagħad għandna studji klassiċi, il-diskors politiku kemm żviluppa l-indipendenza law, il-dik li ngħidulha l-PE, il-fiziku, jiġifieri dak li t-tfal jagħmlu fl-iskejjel ħalli jżommu ruħhom kemm jista' jkun b'saħħithom. L-isports in ġenerali f'Malta jingħad ħafna l-futbol imma oħrajn. It-traduzzjoni lej il-Malti u viċiversa, kitbiet li jirriflettu lill-Malta, poezija Maltija, gvernar u tantu tant suġġetti oħra li ovvjament niltaqgħu magħhom minn ġimgħa għal ġimgħa mill-ġimgħa d-dieħla. Imma llum xtaqt inkellimkom fuq suġġett li ma ngħidx li jġib nostalġija lil ċerti nies jew dwejja lil ċerti nies li jiftakruha għaliex għax qed joqsu ħafna dawk in-nies kuraġġużi li jgħixu dak iż-żmien diffiċli, imma dal-aħħar laqgħet niktieb partikulari interessanti u x'naħseb jidħol ħafna fl-iskeda tagħna f'das-sens ta' isfar un-nuklat jiġifieri x'kien jiġri fiż-żmien il-gwerra, ejja nisimgħu. Mela żmien il-gwerra bħalma jiġri anke fiż-żmienna. Il-pulizija fl-ases tagħhom differenzi fil-ħula fil-bliet dawna iżommu ktieb, isu logbook, jiġifieri ktieb li fih tillogja tinniżel kull ma jiġri, u fih iniżlu l-okkorrenzi. U l-okkorrenzi hija kelma taljanizzata, jużawha l-Italja wkoll, l-okkorrenzi huma x'jiġri hu. Xi suċċidi konna ngħidu anke bil-Malti, dak li għaddi minnu il-pulizzjott jew is-surġent jew l-ispettur fid-distrett tiegħu minn ġurnata għall-oħra, minn ġurnata għall-oħra mhux minn ġimgħa l-oħra biss, mhux minn xahar l-ieħor biss, u da jrid jagħmlu f'ordni, jiġifieri l-ktieb ir-reġistru ikun hemm id-data l-ħin u l-post. U allura daw jrid jimlihom u jimlihom wara xulxin. Għaliex? Biex jekk jinqala xi ħaġa u l-każ imur il-qorti ikun hemm anke rabta ma' dak li ġara tal-inċident fi xera jew jista' jkun delitt, imma jista' jkun ukoll xi ħaġa żgħira, jgħaddi wieħed jaqab il-biċikletta, jobrox idejh u ħaduh il-klinik. Jekk jagħmel rapport l-assa u jiġi pulizija jiċċekkja bħal meta jaħbtu żewġ karozzi pereżempju, allura dak jiġi llogjat. U dak li jiġi llogjat huwa importanti ħafna għaliex, għax il-pulizzjott għandu responsabbiltà. Li jgħod attent li kemm jista' jkun jikteb il-verità li ġara. U mhux pereżempju jekk karozza qa' daħlet fuq be jiġġudika minn għandu tort jew minn għandu raġun, imma jekk huwa ċarissim u li wieħed kien qiegħed isuq ħafna għax hemm pereżempju il-breaks immarkati fl-art fuq it-tarmak għandu jniżilha għax dik tista' tiswa l-qudiem mhux biss għall-insurance imma anke għal ċerti affarijiet. Issa fil-gwerra kien jiġri l-istess u dal-aħħar Jeffrey Sammut f'pubblikazzjoni tal-PDL f'tas-sena li għaddiet 2022 laqgħet li fil-ktieb Malta War Occurrences, The Police Logbooks 1940-42. U dana nsellimlu minn hawn u nittama li jilqa l-istedina tagħna biex xi mument nistiednu jitkellem hawn ukoll. Dana ġabar, x'kien qed jiġri waqt li bdiet il-gwerra u l-Maltin kemm xtaqgħu għall-gwerra u da għamlu wara kemm huwa bravu minn daw il-logbooks qatt idur il-logbooks bil-paċenzja tar-riċerkaturi u jaħdem fihom. U pereżempju sab li Edwin Bonnici ta' 22 sena mill-Belt, dana għal isma' Abduh jajte u jmurru jirrapurtaw għallura jinżluwa fil-logbook u probabli jibatu għalih l-Ingliżi u jesbżullu id-neħ jew ikkella jwaħluħ multa jew xamma xi ħaġa biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni tal-gwerra. U pereżempju darba minnhom da Edwin għallhom isma' għallhom l-Ingliżi għandhom ħames ajruplani biss, għallhom kif jistgħu jiddefenduna fil-waqt li melita xi kluna ta' 56 sena mill-Belt ukoll, qalet dawna l-Ingliżi mhux lesti jiddefenduna sew, ġa kien hemm konoxxenza li qegħdin igergru. Stella Smith ta' 50 sena li kien qed toqgħod Marsa xlok ġo hotel jismu Hello Hello Honeymoon. Sewwa d-dana qalet li semmat raġel jgħid għax ma nċedux jekk daw m'għandhomx biex jiddefenduna. Daw jafu li Hitler huwa b'saħħtu ħafna, jiġifieri araw kemm kien hawn diġà ċertu għajdut. Francis de Bono minħal ormi, instema jgħid ma Malta għandha l-istrumenti biex tiddefendina u dak qed jirreferi għar-radar, ir-radar, ir-radar, sewwa li qiegħed lej baħar ħares lej l-isqallija, kien diġà format isu tonda, isu bajda minn ġewwa, qed jisma' meta l-ajruplan jitlaq minn kmieni, imma billi tisimgħu ġej l-ajruplan jew l-ajruplani ma jfissirx li għandek biex tiddefendi ruħ. ruħek. Kenna mbagħad ukoll wieħed li kien jaħdem mal-RMA, Albert Zammit, u dana per eżempju qal isma aħna s-soldati li għandna hawn sempliċement jiġu stazzjonati, jieħdu nasa u jieklu l-gaxin. Ġifier dan warhom huma kummenti li ma kinux joġbu lil min kien jagħti inkarigat biex jiddefendi l-gżejjer, tinsew li l-Ingliżi kien qed jiddefenduhom mhux biss b'ċeħ il-Maltin, dik tiġi t-tieni l-ewwel kien qed jiddefenduhom ma' 30,000 soldat li kellhom hawnhekk jew nies tas-servizzi. U fl-istess ħin kienu qed jiddefendu wkoll it-territorju biex ma jitilfux il-pożizzjoni strateġika ta' Malta. Carmelo Zammit ta' 32 sena minn Bikir Kara qal milli jidher ma baqgħanniex munizzjon, allura qegħdin joqogħdu attenti jirrazzjonaw kemm jisparaw kontra l-għadu u dik hija s-sitwazzjoni vera li konna fiha. F'April ta' 1942 xi ħadd ġie wkoll miġbuda bidnieħ ukoll minn Bikir Kara u qal isma' jekk l-Ingliżi mhumiex kapaċi jiġġieldu, għaliex ma jċedux. Ġifieri araw kemm kien hawn sentimenti u ftakru kien hawn anke sentimenti Italjani. Kien hawn ukoll skumdità kbira fil-pajjiż, kien hawn dak li jgħidulu l-barbed wire, ġifieri dawka il-virek biex ngħidlek il-wire kollu mimli xewk. Sewwa dak kien imdawwar mal-kosta kollha biex tgħum tittifridhom jew anke li tuk permess jew issippost naqra miftuħ anke biex tistat, kien hawn il-problemi, imma dan kien anke jdawruh fl-eliqi, kienu jdawruh fit-toroq u kien hawn inċidenti kbar irrappurtati fl-assess tal-pol. Luzija, fej dawna Sanġilja, speċjalment jissemma ħafna, fej dawna kienu jitħlu ġoxa ħaġa minħabba li pruvaw jevitaw din is-sitwazzjoni. Kienaw ħafna oħrajn u batew il-bdiewa speċjalment, uġvera minħabba li liqa tagħhom kienu jitfawlhom fihom xi kanun kbir biex jispara kontra l-ajru u din tal-aħħar. Dawn il-kanuni l-kbar li jisparaw kontra l-ajru tant kienu jagħmlu vibrazzjoni kbira li d-djar tal-vixin kienu jinkisrulhom il-ħġieġ u jinfetħu l-bibien bl-esplożjoni, bil-ħosta l-esplużjoni, aħseb wara dawk is-soldati li kienu jkunu qegħdin veċi tagħha mekemm batew ukoll. Ħani qafawnek, dik kienet Toma Zajra ta' wieħed mill-programmi li għati rid ikollna. Il-ġimgħa d-dieħla se nitaqgħu mal-professur Nicolas Vella se jkellimna fuq l-arkeoloġija. U għaj meċi dak il-Dipartiment għaw l-Università ta' Malta u għallura zgur li għan nisimaw xaħġa eċitanti, avventuriera fejna fjena għandek ħafna films fuq daw l-affarijiet li jisibu u li jmurru l-ura fi żmien Malta mimlija bihom. U għalek se kemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi bi programm ieħor isfar un-nuklat ċal xwieqb isemmikom.